Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Članovi čuvenog akapela sastava Pentatonix veruju da je pevanje jedan od najboljih načina koji može da pomogne kada se nađemo u problemima. Energičnu i optimističnu pesmu Sing su napisali u saradnji sa Martinom Johnsonom, frontmenom grupe Boys Like Girls, i Samom Hollanderom, koji je pisao za grupe Train i One Direction. Zajednička ideja i verovanje u moto pesme pomogli su im da posao u studiju završe u rekordno kratkom vremenu. U atmosferi tokom snimanja najbolje je mogao da posvedoči bariton Pentatonixa Scott Hoying, koji je otpevao glavne deonice. Ispričao je da je jedva uspevao da održi korak sa bezgraničnom energijom Martina Johnsona. Neprestano je trčao po prostoriji radeći kolutove i terao me da ne prekidam sa pevanjem, jer je to najbolji način da osetim i prenesem poruku pesme, rekao je Scott. Dakle, kada se suočite sa preprekama i teškim zadacima u životu, pevajte, jer će tako sve biti lakše, moto je pesme Sing grupe Pentatonix.
way on. 7 days of sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us one.
I'm in this house, I'm in this hole.
Četiri note bile su dovoljne Davidu Gilmoru da osmisli i napiše pesmu Rattle That Lock. Čuo ih i na železničkoj stanici u jednom francuskom gradu, a u pitanju je bila melodija koja je najavljivala obaveštenje za putnike. Gilmor ju je snimio telefonom i kasnije dorađivao u studiju, a svog menadžera obavezao da se pobrine oko dozvole za njeno korišćenje. Tekst je napisala Davidova supruga Polly Sampson, inspirisana epom Izgubljeni raj engleskog književnika Johna Miltona. U pesmi je učestvovao hor dobrotvornog društva Liberty, koji je deo procesa rehabilitacije bivših zatvorenika. Njegovi članovi su osuđenici koji uskoro izlaze na slobodu i imaju dozvolu da određenim danima prisustvuju probama van zatvora. Projekat podržava bračni par Gilmore, a cilj je lakše uključivanje zatvorenika u društveni život na slobodi. Pevačice Mica Paris i Louisa Marshall su kao gošće dodatno ulepšale pesmu Davida Gilmora Rattle That Lock.
On the burning lake or the eastern gate. Christmas feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Mesta dva. Fantazija.
We'll be right back.
priče o pesmama.
Engleski grad Birmingham poznat je kao mesto gde su odrastali i počeli da se bave muzikom članovi grupe Black Sabbath. Uspesima i slavom učinili su ponosnim svoje sugrađane koji su odlučili da im se oduže i ukažu počast. Na mostu u centru grada su postavili čeličnu klupu na kojoj su oslikani likovi svih članova sastava. Svečanom otkrivanju su prisustvovali poštovaoci benda iz celog sveta i gitarista Black Sabbatha Tony Iommi, koji je rekao da je to bio neverovatan dan i fantastičan događaj. Stanovnici Birminghama su pokrenuli inicijativu da most na kojem stoji klupa u buduće nosi ime Black Sabbath Bridge, a da svaki član grupe dobije zvezdu na glavnom gradskom šetalištu. Nadaju se da klupa neće ostati samo znak poštovanja prema popularnoj grupi, već će biti i turistička atrakcija. Nekada su slavnima podizani spomenici, danas klupe. Očigledno je i tu došlo do promena, kao što kaže naslov pesme Changes koju izvodi grupa Black Sabbath.
to me. I can take the afternoon, but nighttime comes around too soon. You can't know what you mean to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't care.
Priče o pesmama.
Robbie Williams nikada nije krio da je pesmu Candy namerno napisao po ugledu na tada najpopularnije pop hitove, jer je želeo da što bolje prođe na top listama. Slušaoci i kritičari su komentarisali i zamerali Williamsu što pesma neodoljivo podsjeća na muziku iz reklame za jednu vrstu slatkiša. Pevača to nije preterano pogađalo, što se najbolje videlo u jednoj od njegovih izjava kada je smejući se rekao: "Da, tačno je, liči. Mogu slobodno da me tuže, jer obe melodije zvuče kao dečje pesmice od pre nekoliko vekova." Candy je premijerno predstavljena na BBC Radio 1, ali već nekoliko dana kasnije uklonjena sa playliste. Obrazlažući tu odluku, muzički urednici su govorili da postoji na stotine numera neuporedivo prikladnijih za njihovu ciljnu grupu slušalaca. Kada je pesma stigla na vrh top liste u Velikoj Britaniji, Robbie Williams se ironično zahvalio BBC-u na podršci i rekao da je uspeh pesme Candy dokaz da se može i bez njihove pomoći.
Yeah. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill and hide for a lie. Strange world, dream one day we'll see the light. Strange world.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
stocking and her nose is told the story. Even in special places that she goes, I mean, she rides with the others in the subway, singing.
Priče o pesmama.
Američki pevač Doc Pomus napisao je pesmu Save the Last Dance for Me kada je jedne večeri pronašao staru pozivnicu za venčanje. Ona ga je podsjetila na tužno iskustvo koje je doživeo na svojoj svadbi. Sticajem nesrećnih okolnosti, Pomus je provodio život u invalidskim kolicima, zbog čega na venčanju nije mogao da pleše sa svojom izabranicom. Posmatrao je mladu kako igra sa drugim muškarcima dok su ga obuzimali ljubomora i ranjivost. Jedina uteha mu je bila pomisao da je ipak on taj koji će na kraju večeri povesti kući. Prvu verziju pesme je snimila grupa Drifters. Tadašnji šef izdavačke kuće je njihovom vodećem pevaču Benu E. Kingu do detalja ispričao tužne okolnosti u kojima je nastala sa željom da iz pevača na snimanju izvuče što više emocija. Pesma je bila pun pogodak i veliki uspeh za Drifterse, posle čega je doživela brojne obrade. Jednu od novijih verzija balade Save the Last Dance for Me snimio je kanadski pevač Michael Bublé.
You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, won't you save the last dance for me. Ooh, you make a promise that you'll save. Joke out there, and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Whoa! Well, I should. I'm sick and tired of sitting here trying to write this post. I need a love reaction. Come on, baby, won't you give me just one look? You can't start a fire sitting around just crying with a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Gunfire, pardon me, may I have this dance?
I'm going to start dancing.